Gepliýän azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň awtomobil ýanygyzynyň gyçylygy emele geldi. Şol bir wagtda ýurdun çäginden üstasyr geçen dosur ýurt ýüklüklerine satylýan dizeliň möçberi 150 litr hukmuna çäklendirildi. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçy 29 janwarda Sewitden maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylar ýanygy gyçylygynyň ýylyň başynyň bäri duýulyp başlananyny ýöne soňky wagtlarda üpçünçüligiň hasa ýitileşenini aýdýarlar.
Yılın başında A92, A95 ve Eco93 görünüşlü benzinin kıtçılığı emele gelip başladı. Yangıç beketlerinden benzin alma için ortası bir saat çemesi Novota karasılıyardı.
Deyip Günmatar Bulanet'ten olan bir avtoğlu üyet Adatik Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükte itti.
Yönü şu keptanın sen ve duğu sen ve günlerinden başlayıp bir yağday hasta yitileşti.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Balkan Ulatının administrativ merkezi olan Balkan Avar şehrine deyiş yanıgıç peketlerinin birinden benzin almağı başaran bir yerli sürücü 20 litr yanıgıç almağı için ödünün para hükmünü 20 manat koşmaça tölög tölömäge mecbur bolan onu gurrun verdi.
Häkimligiň yanıgıç peketinden tanış üstü bilen 20 manat para verip benzin aldım. Beylikü peketlerde iyir saat 8'den başlap novotlar dörep başlayar. Ulu novot benzin bir saatde yetmer kutoryar.
Deyip Balkan Avatlı Sürüzanyar.
Her bir uluğu 5 litr benzin uyup beriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatik Radyosu mağlumatları oyuncu yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Yağdaydan haberli çeşmeler yanıgıç yetmeçiliginin Türkkan maşinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumuna alınıp barlayan Avatlı iş işlerini iltiştirilyanını aydiyarlar.
Nevti qaytadan işleyen iri zavodlar toplumunda käbir enjamların näsazlygy sebäpli A92 ve A95 benzinlerinin önümçülügi wagtlayyn togtadylypdyr. Desgada bir ay bäri alınıp barlayan awatlaýyş işleriniň tamamlayıcı tapgyrdady aýdylýar. Şol sebäpden ätiýaşdaky ýanygyjyň azalmagy gyçlygy getiripdir.
Deyip yağdaydan haberli çeşmada Atyk Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Yanıgıç terişdelerini Bayan Türkmenistan'ın Balkan Ulatı'nın Türkkanma şehrine yurdun en yeri nevti qaytadan işleyen zavodlar toplumu yerleşer. Resmi maglumatlara göre toplumda avtomobil yanıgıcının A80, A92 ve A95 görünüşleri öndürülüyor. Şelede dizel yanıgıcının dürlü görünüşleri iş olsanlı ağzı kürtlü vadarot filan arasalanan dizel yanıgıcı şelede Eco 4 ve Eco 5 dizel yanıgıcı öndürülüyor. Türkmenistan'ın yanıgıç resmileri 2024 yılın tomtuna bu deskanın kuwatynyň arttyrylýanyny, onuň çägine suwuklandyrylan gazy saklamagy niýetlenen terminalyň giňeldilýändigini habar berdiler. 2 ýyl ozal 80 ýyllygy belenip geçilen bu defkada öndürilen önümler içerki wadalarda Türkmen Newi Tönümleri Müdürlüğüne degişli ýanygyç beketlerine iýerilýär. Adatyk radiosynyň habarçysy soňky ýyllarda ýurdun dürli sewitlerine ýygy-ýygdan gaýtalanýan ýanygyç gyçylygy barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Türkmenistan awtomobil ýanygyçynyň bahasy boýunça dünýäde öňäki ýurtlaryň hatarynda galýar. Bu ýurtda Eco 93 kysymly awtomobil ýanygyçynyň 1 litri 2 manattan A95 yanıgıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, çelede dizel yanıgıcı 1 manattan satılıyor. Bu aralıkta Balkan Vulatı'nın yanıgıç peketlerine yurdun çaygından üstaşır geçen uluğları dizel yanıgıcının satılmağı çaklendirildi.
Yurdun çaygından üstaşır geçen daşar yurt yük uluğlarına tazı limit girdildi. Önler her bir uluğu devlet bahasından 1,5 tonna çenli dizel berilerdi. Hedir bir daşar yurt yüklogna bir günün dowamında 150 litr dizel yanıgıcı quyulup berilýär.
Deyip Balkanly sürüji Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Halkara yüklogları hazırın yakasını yerleşen Sevitli Türkmenistan bilen Kazakistan arada yerleşen Boloşok Serhet geçirgesinin üstünün şeride İran bilen Türkmenistan arada yerleşen İnçoburun Gümrük geçirgesinin üstünün halkara ulog geçirgilerinin peydalanıp bilyerler. Şeride Türkmenbaş halkara deniz portuna yük taşıyan yüklogları hem Balkan Vulatı'nın çayginini geçerler. Türkmenistan'ın yanıgıç beketlerine halkara yüklogları ulu mesbörlerde dizel yanıgıcının satılmak bundan odalı hem yerli yaşayıcılar tarafından ünlü merkezine çekilipti. Geçen yılın fevralına Levant Vulatı'nın yanıgıç beketlerine Adatik Radyosu'nun havarçları bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler şol döwürlerde hem ýüze çykan ýanygyç gyçylygynyň arasyna beketlere paýlanýan dizel ýanygyçynyň agramly böleginiň leheň ýüklüklerini satylýanyny gurrun beripdiler. Sürücüler görä Türkmenistanyň ýanygyçynyň bahasardan bolan soň halkara ýüklükleri mümkin bolduğundan ýanygyç baklaryny Türkmenistanyň çägine doldurmagy ýykyn edýärler. Hazar deňdiriň ýakasyna ýerleşen ýurtlar newit ýataklaryna baý bolup içerki we daşarky bazarlarda uly isleklerden peýdalanýar. Türkmenistanyň ýanygyç resmileri soňky ýyllarda ýurtda ýygy-ýygdan gaýtalanýan ýanygyç gyçylygy barada resmi düşündürüş ýa-da beýanat bermeýärler.